Dari Washington, inilah VOA.
Halo, halo, selamat malam pendengar di Indonesia dan salam sejahtera bagi Anda semua. Kami berharap Anda sehat dan berbahagia selalu. Senang sekali saya Metri Nikyopani dapat berjumpa lagi Rabu ini 5 Desember 2018 dalam siaran langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC. VOA mengajak Anda mengikuti perkembangan berita dari berbagai penjuru dunia, di antaranya miliarder Malaysia Low Taik Cho hadapi tuduhan baru terkait 1MDB, Komisioner Hak Asasi Manusia atau HAM Jerman akan kunjungi Tibet, dan Prancis bersiap hadapi lebih banyak protes meski kenaikan pajak ditunda. Banyak lagi laporan tentu saja sayang kalau Anda lewatkan, di antaranya.
Jessica Yap menjadi orang Indonesia pertama yang pernah dinominasikan sekaligus menang dalam Hollywood Music in Media Awards atau HMMA.
Sebagai penulis, Anne Hardini juga menampilkan karya di mana tokoh-tokohnya tampil nyata. Dalam sebuah kesempatan, Anne Hardini pernah mengatakan bahwa novelnya adalah kisah hidupnya.
Di sudut malam ini, produser kita yang bertugas adalah Leah Johannes dan dibantu teknisi kita Nick Ivanov. Kini ikutilah dulu berita malam bersama Arif Budiman dan saya sendiri, Metri Nikyopani.
Selamat malam. Kepolisian Malaysia Rabu mengatakan telah mengajukan gugatan kriminal baru terhadap miliarder Low Taik Cho dan 4 tersangka lainnya terkait penggelapan miliaran dolar dan investasi negara First MDB. Low dicari pihak berwenang karena diduga mendalangi pencucian uang besar-besaran dana First MDB. Ia saat ini masih buron namun bersikeras mengatakan tidak bersalah. Pihak berwenang Malaysia menuduh Low dan ayahnya melakukan pencucian uang Agustus lalu. Bulan lalu, Kejaksaan Amerika Serikat menuduh Low dan dua mantan bankir Goldman Sachs berkonspirasi mencuci uang First MDB. Kepala Polisi Malaysia Muhammad Fusi Harun mengatakan Low dan 4 tersangka lain, umumnya pegawai First MDB, Selasa dituduh melakukan 13 aksi baru pencucian uang dan pelanggaran kepercayaan yang membuat perusahaan investasi negara First MDB merugi 1,17 miliar dolar. Ia mengatakan Rabu surat perintah penangkapan terhadap Low dan 4 tersangka lainnya yang semuanya diyakini telah melarikan diri dari Malaysia telah dikeluarkan. Jika mereka ditemukan di luar negeri, kata Muhammad Fuzi, pemerintah Malaysia akan mengajukan permohonan ekstradisi sehingga mereka bisa dipulangkan dan diadili di dalam negeri.
Pejabat tertinggi urusan hak asasi manusia atau HAM Jerman dijadwalkan mengunjungi Tibet hari Rabu malam untuk melangsungkan dialog dengan para sejawatnya dari Tiongkok keesokan harinya setelah sebelumnya tidak diizinkan melaut ke kawasan Xinjiang, Tiongkok Barat Laut yang dijaga ketat polisi. Komisioner Jerman Barbara Kofler mengatakan sebelumnya melalui sebuah pernyataan ia ingin mengunjungi Xinjiang di mana sekitar 1 juta anggota kelompok minoritas Uyghur ditahan di sejumlah kamp penyuluhan politik dalam usaha Tiongkok memerangi terorisme dan ekstremisme keagamaan. Sejumlah bekas tahanan kam-kam itu akan dan sejumlah kelompok HAM mengatakan mereka yang ditempatkan di kamp tersebut seperti dipenjara, dipaksa meninggalkan agama dan budaya mereka serta mengucapkan janji setia kepada pemimpin partai komunis dan Presiden Xi Jinping. Selain itu, pemerintah Tiongkok juga telah mengirim lebih dari 1 juta pekerja pemerintah untuk tinggal bersama dengan sejumlah keluarga Uyghur untuk memonitor praktek agamaan dan komitmen politik mereka.
Anda sedang menyimak siaran petang VOA, langsung dari Washington, D.C.
Konsesi yang dibuat Perdana Menteri Prancis dalam usaha menghentikan demonstrasi anti-pemerintah besar-besaran yang diwarnai kekerasan selama 3 pekan terakhir tampaknya gagal meyakinkan para demonstran. Media setempat melaporkan serikat-serikat dagang dan petani kini mengancam akan ikut bergabung dalam aksi tersebut. Sehari setelah Edward Philippe mengumumkan penundaan kenaikan pajak yang memicu protes, gerakan protes jaket kuning tidak menunjukkan isyarat-isyarat melunakkan aksi mereka Rabu. Para pelajar yang menentang sistem aplikasi universitas tetap menjalankan aksi demo mereka. Serikat-serikat usaha angkutan truk menyerukan aksi mogok dan serikat petani terbesar di Prancis merencanakan akan melangsungkan protes pekan depan.
Kejaksaan Istanbul sedang mengusahakan surat perintah penangkapan terhadap dua bekas ajudan putra mahkota Arab Saudi yang dipecat menyusul terbongkarnya kasus pembunuhan kolumnis surat kabar The Washington Post, Jamal Khashoggi. Kejaksaan itu mengusahakan surat penangkapan terhadap penasihat kerajaan Saud Al-Kahtani dan wakil kepala dinas intelijen Ahmed Al-Asiri yang diyakini memantau tim yang membunuh dan memutilasi Khashoggi di konsulat negara kerajaan itu di Istanbul Oktober lalu. Pihak berwenang Saudi mengatakan agen-agen membunuh Khashoggi telah bertindak melampaui wewenang mereka. Sebuah dokumen pengadilan dikeluarkan Selasa menyebut ada dugaan kuat kedua ajudan putra mahkota itu terlibat dalam perencanaan pembunuhan. Turki saat ini juga sedang mengusahakan ekstradisi 18 tersangka termasuk 15 orang yang diduga anggota tim yang menjalani misi pembunuhan itu.
Mantan bos Nissan Carlos Ghosn yang ditangkap di Jepang atas tuduhan memalsukan pendapatannya tampaknya siap menghadapi kasus di pengadilan dan minta dikirimi buku-buku yang berisi kisah-kisah menegangkan. Menurut Konsul Jenderal Brasil, João de Mendoza Lima Neto, salah satu dari sedikit orang yang diizinkan menjenguk Ghosn, mengatakan Ghosn terlihat sehat dan dalam kondisi baik. Kesan saya, ia seperti orang kuat yang akan memperjuangkan kasusnya dengan sepantasnya. Ia tidak terlihat cemas, kata Mendoza kepada kantor berita The Associated Press Rabu di Konsulat Brazil di Tokyo. Saya mengagumi sikapnya. Mendoza menolak mengomentari tuduhan-tuduhan terhadap Ghosn dengan mengatakan tugasnya adalah membantu warga Brasil mengatasi persoalan mereka. Ia mengatakan ia akan menyampaikan pesan-pesan verbal antara Ghosn dan keluarganya, namun ia tidak mau mengungkapkan apa pesan-pesan tersebut. Ghosn yang sebelumnya memimpin aliansi Renault Nissan Mitsubishi Motors ditangkap bulan lalu atas tuduhan memasukkan laporan pendapatannya hingga jutaan dolar di bawah pendapatan yang sesungguhnya selama bertahun-tahun. Dilahirkan di Brasil, Ghosn memiliki kewarganegaraan Prancis, Lebanon, dan Brasil. Hanya perwakilan negara dan pengacaranya yang diizinkan menemui tersangka yang ditahan di penjara Jepang.
Pihak berwenang di Jerman, Italia, Belgia, dan Belanda melancarkan aksi penggerebekan terkoordinasi hari Rabu dalam usaha mereka menumpas sebuah mafia Italia. Aksi penggerebekan itu merupakan puncak dari upaya penyelidikan yang beri nama Polino yang dilancarkan pada 2016 untuk menumpas kelompok kriminal 'Ndrangheta, kata Eurojust, Badan Eropa, yang memerangi kejahatan terorganisasi lintas perbatasan yang mengkoordinasi operasi tersebut. Kelompok 'Ndrangheta diduga melakukan penyelundupan kokain, pencucian uang, penyuapan, dan kekerasan. Di Jerman, Polisi Federal mengatakan telah melangsungkan serangkaian penggerbekan Rabu dini hari di tempat-tempat yang diduga memiliki kaitan dengan kelompok kejahatan yang berbasis Italia Selatan itu. Fokus penggerbekan mereka adalah North Rhine-Westphalia di bagian barat Jerman yang berbatasan dengan Belanda, Belgia, dan Bavaria. Sudah mendengar demikian warta berita dari VOA Washington DC.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Lima presiden Amerika yang masih hidup hari Rabu berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir kepada George Herbert Walker Bush, presiden ke-41 Amerika Serikat, yang meninggal dunia hari Jumat 30 November yang lalu dalam usia 94 tahun. Selanjutnya bersama Lea Johannes.
Mantan Presiden Amerika Jimmy Carter, Bill Clinton, dan Barack Obama akan bergabung dengan Panglima Tertinggi saat ini, Donald Trump, dalam acara kebaktian di Katedral Nasional Washington, di mana mereka akan mendengarkan pidato George W. Bush, putra mendiang Presiden George H.W. Bush, dan Presiden ke-43 Amerika. Acara kebaktian akan dimulai ketika iring-iringan mobil yang mengantarkan jenazah mendiang presiden itu tiba di Katedral Nasional dari Gedung Kongres. Di ruang rotanda Gedung Kongres, jenazah dibaringkan dalam kehormatan negara sejak Senin malam hingga Rabu sore. Jenazah mantan Presiden George H.W. Bush akan dibawa kembali ke Texas setelah acara kebaktian kenegaraan di Katedral Nasional Washington. Ribuan pelayat mengantri untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mantan pemimpin Amerika itu yang oleh masyarakat dianggap tenang dan baik hati, tetapi juga gagah dan berani. Para pelayat datang dari berbagai negara bagian di Amerika, di antara mereka adalah sesama warga Texas yang sempat berbicara dengan VOA. Seorang pelayat dari Texas mengatakan,
"Well, I'm from Texas and he obviously is from Texas as well. Certainly well respected and
Ya, saya berasal dari Texas dan dia jelas berasal dari Texas juga. Tentu dia sangat dihormati dan dia melakukan banyak hal yang baik selama bertahun-tahun."
Seorang pelayat dari Chicago, negara bagian Illinois, mengatakan bahwa pers tidak bersahabat dengan presiden ke-41 itu ketika dia menjabat.
We miss the guy. He a form of civility and even though the press is talking about, oh, he's great, Not when he was president.
Kami merindukan orang ini dan siwat-siwat kesopanan dan keberadabannya, dan meskipun pers mengatakan, oh dia hebat itu sekarang, itu tidak terjadi ketika dia menjadi presiden, ketika itu sangat tidak bersahabat dengannya.
Sementara itu seorang pelayat dari negara bagian Maine adalah seorang pensiunan militer. Dia mengatakan,
for one thing he's a war hero, a great president, and I served under his administration and his sons, so it's very meaningful. For me to be here.
Untuk satu hal, dia adalah pahlawan perang, seorang presiden yang hebat. Saya berdinas dalam militer di bawah pemerintahannya dan putranya. Jadi bagi saya sangat berarti berada di sini.
Seorang pengunjung dari negara bagian Maryland mengatakan dia masih menjadi pelajar di sekolah menengah ketika George H.W. Bush menjadi presiden. Tentang kesannya, ia mengatakan,
Bush was more, I guess one of the last of the more moderate Republican presidents.
Menurut saya, Bush adalah salah satu presiden dari Partai Republik yang lebih moderat.
Ribuan orang telah melayat di Rotanda, Gedung Kongres, sejak hari Senin. Di antara mereka adalah politisi dan pahlawan perang, seperti mantan senator Amerika Bob Dole yang melayat pada hari Selasa. Dia dibantu berdiri dari kursi rodanya untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mantan pesaingnya dalam perebutan nominasi presiden dari Partai Republik. Sally, anjing pembantu Bush, juga dibawa ke Gedung Kongres hari Selasa yang seakan ingin mengucapkan selamat jalan kepada mantan presiden itu. Presiden Amerika Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump memberikan penghormatan kepada Bush di Capitol pada Senin malam. Trump juga dijadwalkan untuk menghadiri upacara kebaktian hari ini di Katedral National Washington. Leah Johannes, VOA, Washington. Anda ingin mendapatkan hadiah smartphone? Caranya mudah. Ikuti saja acara Facebook Live siaran petang VOA besok Kamis 6 Desember 2018 pukul 19 WIB. Dan langsung jawab pertanyaannya di kolom komentar. Semoga Anda yang beruntung kali ini.
N.H. Dini, sastrawan yang meninggal hari Selasa sore, dikenal sebagai pribadi yang mandiri. Dia juga pejuang hak-hak perempuan lewat karya mendobrak batas tabu pada masanya. Berikut laporan selengkapnya bersama Nurhadi Sucahyo.
Sulis Bambang menerima pesan mengagetkan Selasa 4 Desember sekitar tengah hari. Karibnya, Nurhayati Srihardini Situnukatin atau yang dikenal sebagai N.H. Dini, dikabarkan mengalami kecelakaan. Sulis dan N.H. Dini telah bersahabat selama lebih dari 30 tahun. Keduanya pegiat sastra. N.H. Dini adalah salah satu perempuan novelis utama di Indonesia, sedangkan Sulis adalah penulis puisi dan pengelola bengkel sastra Taman Maluku di Semarang, Jawa Tengah. Sulis dan N.H. Dini adalah sahabat kental. Perempuan berumur 60 tahun ini menemani N.H. Dini pergi ke Frankfurt Book Fair, Jerman pada Oktober 2015. Begitu pula ketika N.H. Dini menerima Lifetime Achievement Award dalam gelaran Ubud Writer and Readers Festival 2017. Diceritakan Sulis, N.H. Dini masih terus menulis di usia senja.
Beberapa tahun terakhir ini, Bu Dini memang kondisinya sebetulnya sangat sehat. Dia masih aktif menulis, terakhir bukunya itu adalah Gunung Ungaran. Bagi kita, perempuan-perempuan Semarang itu, Bu Dini adalah tokoh yang sangat kuat, sangat mandiri, dan tokoh perjuangan kebudayaan. Dia adalah perempuan yang sangat penuh percaya diri dan selalu memperjuangkan keadilan. Tidak hanya khusus untuk perempuan, tapi keadilan untuk semuanya.
N.H. Dini melahirkan sejumlah novel dan kumpulan cerpen. Beberapa karyanya antara lain Pada Sebuah Kapal, Sekayu, Pertemuan Dua Hati, La Barca, Istri Konsul, Namaku Hiroko, dan Sebuah Lorong di Kotaku. Novelnya yang terakhir berjudul Gunung Ungaran, lerep di lerengnya Banyumanik di kakinya. Dia menulis novel itu selama tinggal di Wisma Lansia Harapan Asri, Banyumanik, Semarang. Salah satu novelnya yang paling populer adalah Pada Sebuah Kapal. Mungkin ini adalah novel yang paling diingat pembaca di tanah air dibanding karya-karya lain. Salah satunya menurut penulis novel R. Toto Sugiarto adalah karena dalam karyanya N.H. Dini memiliki gaya bercerita yang lebih kaya. Teknik alur dan teknik penokohannya mendobrak pakem yang sudah ada pada tahun 70-an itu. N.H. Dini menampilkan tokoh yang cenderung liberal, menyikapi seks secara lebih permisif, kata Toto Sugiarto. Dosen dan pengamat sastra Dr. Aprinus Salam setuju bahwa Pada Sebuah Kapal adalah salah satu karya terbaik N.H. Dini. Aprinus Salam adalah pengajar di jurusan sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Menurutnya, salah satu kelebihan N.H. Dini sebagai pengarang adalah kemampuan mengelola realisme tanpa memerlukan sensasi yang berlebihan. Sebagai penulis, N.H. Dini juga menampilkan karya di mana tokoh-tokohnya tampil nyata. Dalam sebuah kesempatan, N.H. Dini pernah mengatakan bahwa novelnya adalah kisah hidupnya. Dalam bahasa Aprinus, kemampuan realisme yang detail berbasis kenangan itu menjadi ciri khas N.H. Dini.
Saya kira sebagian besar ya, berbasis kenangan itu kan kenangan tentang hidup dia. Tetapi kan yang namanya fiksi itu kan ada proses-proses dramatisasi, walaupun dia tidak bermaksud membangun sensasi ya. Dia mencoba mengelola realisme secara wajar, sehingga dia tidak terjebak dengan stereotip bahwa fiksi perlu ada sensasi-sensasi tertentu. Kemampuan dia mengelola realisme, menembus batas-batas sensasi. Nah, itulah yang paling penting itu.
Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Usia harapan hidup manusia kembali menjadi sorotan. Sebuah studi yang baru-baru ini dirilis jurnal Lancet Public Health menunjukkan fakta yang sangat memprihatinkan. Orang-orang miskin di Inggris ternyata hidup lebih pendek 10 tahun dibanding sejawat mereka yang kaya. Siapapun sepakat bahwa orang-orang miskin memang cenderung lebih cepat meninggal karena keterbatasan akses ke layanan kesehatan. Namun siapa menyangka bahwa perbedaan usia harapan hidup mereka bisa begitu mencolok? Studi yang baru dirilis ini merupakan evaluasi Imperial College London terhadap hasil survei Lembaga Kajian Statistik Inggris pada tahun 2016 dan 15 tahun sebelumnya. Studi ini menunjukkan perbedaan usia harapan hidup antara perempuan miskin dan perempuan kaya ternyata mengalami peningkatan dari tahun 2001 ke tahun 2016 atau dari 6,1 tahun menjadi 7,9 tahun. Sementara antara pria miskin dan pria kaya mengalami peningkatan dari 9 menjadi 9,7 tahun. Memang sih ada banyak faktor yang mempengaruhi harapan hidup seseorang. Namun secara umum, menurut studi itu, harapan hidup perempuan di kawasan miskin di Inggris pada 2016 adalah 78,8 tahun, sementara di kawasan kaya 86,7 tahun. Pada kelompok pria, perbandingannya adalah 74 dan 83,8 tahun. Secara umum, para peneliti menyimpulkan orang-orang miskin di Inggris ternyata hidup lebih pendek 10 tahun dibanding sejawat mereka yang kaya. Caroline McKee adalah pakar kesehatan masyarakat di New York yang tidak terlibat dalam studi di Inggris tersebut. Namun ia mengatakan, studi itu merupakan peringatan keras bagi pemerintah manapun untuk segera mengambil tindakan.
Life expectancy is a very complex issue, and focusing more on health and exercise may be the way to go to improve these kinds of outcomes, because it's better to prevent illness rather than to cure it.
Arif Budiman, VOA Washington.
...5 Desember 1978, untuk mendukung rezim pro-Soviet di Afghanistan, Uni Soviet menandatangani perjanjian persahabatan dengan pemerintah Afghanistan mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer. Soviet menganggap Afghanistan yang berbatasan dengannya merupakan bagian dari kepentingan keamanan nasionalnya. Pada bulan April 1978, Partai Komunis Afghanistan menggulingkan Presiden Sardar Mohammed Daud. Nur Mohammed Taraki, Ketua Partai Komunis, mengambil alih dan segera menetapkan pemerintahan satu partai. Rezim ini sangat tidak populer, sehingga Soviet perlu mendukungnya dengan perjanjian yang menetapkan masa 20 tahun persahabatan dan kerjasama antara kedua negara. September 1979, Taraki digulingkan. Bulan Desember, Soviet mengerahkan pasukan ke Afghanistan serta mulai mencurahkan dana, senjata, dan tenaga dalam perang saudara di Afghanistan.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Peneliti Australia telah membuat terobosan dalam pengobatan multiple sclerosis menggunakan terapi sistem kekebalan. Laporan wartawan VOA Phil Mercer disampaikan Madeyoni dalam Sains dan Kesehatan.
Tim Australia mengatakan uji coba pertamanya di dunia telah memberikan hasil yang menjanjikan bagi mayoritas pasien yang terdaftar, termasuk berkurangnya rasa lelah dan meningkatnya mobilitas dan pandangan. Pengobatan ini menyasar virus Epstein-Barr pada otak yang diyakini peneliti Australia berperan dalam perkembangan multiple sclerosis atau MS. MS adalah penyakit sistem saraf pusat. Sel imun yang diambil dari darah pasien dilatih di laboratorium untuk mengenali dan menghancurkan virus tersebut. Profesor Rajib Khanna dari QIMR Bergover Medical Research Institute di Queensland.
What happens in MS, there is an immune reaction going on in your brain that is represented as if that your immune system is attacking the brain cells. Once that happens, your normal functioning of the brain gets impaired. We're trying to develop a treatment that could actually sort of make the immune system to work properly rather than going in the wrong direction.
Apa yang terjadi pada MS adalah reaksi kekebalan yang terjadi di otak, terwakili seolah-olah sistem kekebalan menyerang sel-sel otak. Jika itu terjadi, fungsi normal di otak akan terganggu. Kami mencoba mengembangkan pengobatan yang bisa membuat sistem kekebalan berfungsi dengan baik ketimbang menuju ke arah yang salah.
Peneliti berharap pengobatan itu bisa menghentikan perkembangan MS. Mereka mengatakan percobaan itu penting karena telah menunjukkan teknik tersebut aman dan memberi perbaikan positif pada penyakit autoimun. 7 dari 10 pasien pada uji coba di Queensland telah melaporkan perubahan positif, termasuk Louise Rimmerswall, seorang ibu dari Queensland.
Ever since the trial, it's just improved so much that now I can go out and spend time with my family and friends.
Sejak uji coba sudah banyak sekali peningkatan sehingga sekarang saya bisa keluar dan menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman-teman saya, kata Rimmerswall. Penelitian lebih lanjut direncanakan di Australia dan Amerika. Terapi baru ini dikembangkan oleh QMR, Bergover Medical Research Institute di Brisbane dan University of Queensland. Hasil uji klinis tersebut telah dipublikasikan dalam jurnal tinjauan sejawat GCI Insight.
Anda ingin mendapatkan hadiah smartphone? Caranya mudah. Ikuti saja acara Facebook Live siaran petang VOA besok Kamis 6 Desember 2018 pukul 19 WIB. Dan langsung jawab pertanyaannya di kolom komentar. Semoga Anda yang beruntung kali ini.
Banyak orang tua di Amerika menyisihkan uang tunai setiap minggu atau setiap bulan untuk diberikan kepada putra-putri mereka sebagai uang saku. Tetapi seiring meningkatnya penggunaan pembayaran elektronik, sebagian kini beralih menggunakan berbagai aplikasi uang saku di ponsel. Aplikasi seperti ini tak hanya memudahkan pemberian uang saku, tetapi juga mempermudah pelacakan pembelanjaan. Selengkapnya disampaikan Nova Purwadi dalam Amerika Kini.
Patty Kelly menemani putrinya Eilish berbelanja ke toko mainan. Begitu anak usia 8 tahun ini memilih mainan yang diinginkan, keduanya pun ke kasir. Tapi bukan kartu kredit Paddy yang digunakan membayar, melainkan aplikasi ponsel Eilish bernama Go Henry yang terhubung ke kartu debit.
I log in with my parent account and top up every so often.
Saya login dengan akun orang tua untuk mengisi ulang kartu debit. Allison bisa buka aplikasi untuk mengecek saldo dan target tabungannya. Dari situ dia bisa tahu berapa uang yang dia miliki untuk membeli permen, mainan, ataupun amal.
Lewat pemberian uang saku, orang tua mendidik putra-putri mereka mengenai penggunaan uang, termasuk manfaat kerja keras. Bila sang anak ingin uang ekstra, ia membantu ayah ibu di rumah.
CEO GoHenry, Alex Voder, menjelaskan mengapa aplikasi ini bisa bermanfaat bagi orang tua.
Today, cash actually for kids is an abstraction.
Uang bagi anak-anak kini adalah barang abstrak, kecuali orang tua menaruh uang tunai di atas meja sebagai imbalan untuk mengerjakan tugas-tugas di rumah. Bagi mereka yang real adalah ponsel dan aplikasi. Setelah selesai mengerjakan tugas-tugas di rumah, anak-anak itu mengecek aplikasi dan melihat saldonya bertambah. Dan bagi mereka, itulah realita.
All kids like playing shop. This is the real thing.
Tapi sebagian orang tua menilai memberi uang saku secara tunai tetap yang terbaik.
Seperti bisa Anda dengar dalam iklan layanan masyarakat dari masa lalu ini.
And those behind the counter learn mathematics the natural, practical way.
Survei terbaru oleh perusahaan layanan finansial Prudential menyebutkan 78% guru dan 37% orang tua menganggap pembayaran elektronik menghambat pembelajaran anak mengenai kegunaan uang. Karena tidak melihat dan menghitung sendiri uang fisik, anak jadi lebih mudah membelanjakan uang melebihi uang yang ada di rekening bank. Russell Winard memimpin Young Money, sebuah lembaga nirlaba yang menggalakkan pendidikan keuangan bagi anak.
The apps are a great tool. They are a good, useful tool and anything which engages.
Aplikasi itu sangat bagus dan sangat bermanfaat. Apapun yang bisa mengajak orang tua dan anak-anak berdiskusi soal uang adalah hal yang berguna. Tapi yang perlu diingat adalah aplikasi itu memperlihatkan penggunaan uang tunai secara abstrak. Yang perlu dipahami anak-anak adalah dari mana asal uang itu. Dan kalau sudah dibelanjakan, maka uangnya akan habis dan hilang dari saldo.
GoHenry hanyalah salah satu aplikasi uang saku yang tersedia. Ada juga Rooster Money, FamZoo, dan iAllowance.
Kesempatan bekerja di kantor pusat VOA Washington DC melalui PPIA VOA Broadcasting Fellowship telah dibuka. Info selengkapnya ikuti kami di Instagram @voaindonesia atau di voaindonesia.com.
Musisi dan komposer Indonesia Jessica Yap memenangkan penghargaan Hollywood Music in Media Awards di Los Angeles, California, Amerika baru-baru ini. Selengkapnya disampaikan Vina Mubtadi dalam Info Film.
Jessica Yap menjadi orang Indonesia pertama yang pernah dinominasikan sekaligus menang dalam Hollywood Music in Media Awards atau HMMA. Lulusan Berklee College of Music, Boston ini memenangkan penghargaan musik orisinil film pendek berbahasa asing terbaik lewat film Si Gek Coklat.
Thank you for this award. I really, really appreciate it.
Dia mengalahkan peraih nominasi lain dari Spanyol, Tiongkok, dan Belgia dalam kategori itu.
Saya bangga sekali malam ini karena bisa mewakili Indonesia di HMMA Award 2018, Hollywood Media and Music Awards, dan saya dapat menggunakan alat musik tradisional Indonesia, sape, suling, dan juga vokal dari saudara teman saya Angkasa Irwansyah yang dari West Borneo.
Si Gek Coklat adalah film pendek tahun 2017 yang menceritakan tentang dampak dari deforestasi di Indonesia untuk industri minyak kelapa sawit.
Hello. Hi, I found something good. We should look into this.
Dalam Hollywood Music in Media Awards, Jessica juga meraih nominasi penata musik orisinil iklan komersial terbaik untuk iklan sebuah jam tangan. HMMA adalah satu-satunya ajang penghargaan di Amerika yang secara khusus menghargai musik di semua media visual. Saya Vina Mubtadi, VOA.
Anda ingin mendapatkan hadiah smartphone? Caranya mudah. Ikuti saja acara Facebook Live siaran petang VOA besok Kamis 6 Desember 2018 pukul 19 WIB. Dan langsung jawab pertanyaannya di kolom komentar. Semoga Anda yang beruntung kali ini. Beyonce baru-baru ini menulis surat terbuka kepada Nelson Mandela yang mengungkapkan rasa terima kasihnya karena mendiang ikon HAM itu telah menjadikannya orang tua yang lebih baik. Ikuti cerita lebih lanjut dalam info musik berikut ini. Remember those walls I built? Well, baby, they're tumbling down. And they didn't even put up a fight. Surat terbuka itu dipublikasikan sejumlah media seiring lawatan Beyoncé ke Afrika Selatan untuk tampil di sebuah konser amal The 2018 Global Citizen Festival Mandela 100 yang ditujukan untuk menghormati dan mengenang Nelson Mandela dan sumbangsi besarnya kepada kemanusiaan. Dalam suratnya, penyanyi lagu Halo ini mengatakan ia pertama kali bertemu Mandela pada 2004 dalam konser peringatan AIDS di Cape Town. Sejak pertemuan itu, ia merasa semua ajaran dan pemikiran Mandela menerangi semua langkahnya dalam kehidupan. Ia bahkan mengenang suatu momen ketika ia berjalan bersama Mandela ke sebuah penjara di Pulau Robben, di mana Mandela dulu sempat ditahan selama 18 dari 27 tahun masa hukumannya. Beyonce mengatakan ia bisa merasakan bagaimana perjuangan, pengorbanan, dan keteguhan Mandela dalam memperjuangkan persamaan hak tanpa membedakan warna kulit. Dalam 2018 Global Citizen Festival yang berlangsung hari Minggu lalu, Beyonce tampil bersama suaminya Jay-Z dan sejumlah penyanyi ternama lain seperti Ed Sheeran, Pharrell Williams, dan Chris Martin. Demikian dulu info musik, saya Metrini Kiopani, Voice of America, Washington DC. Pendengar, jangan beranjak kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami hadir kembali, masih dalam siaran bersama VOA Washington.
Dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar di Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa lagi dalam paruh kedua siaran malam Voice of America yang dipancarkan langsung dari Studio 17 di kota Amerika Serikat, Washington DC. Tentunya masih bersama saya Metrini Giovanni. Seperti biasa, VOA mengajak Anda mengikuti perkembangan berita dari berbagai penjuru dunia yang akan segera kami sampaikan. Di antaranya, Komisioner Hak Asasi Manusia atau HAM Jerman akan kunjungi Tibet, Prancis hadapi lebih banyak protes meski kenaikan pajak ditunda, dan Amnesty mengatakan PBB harus selidiki eksekusi massal tahun 1988 di Iran. Produser kita malam ini adalah Lea Jones dan didampingi oleh teknisi Nick Ivanov yang telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Inilah cuplikannya.
Tim Australia mengatakan uji coba pertamanya di dunia telah memberikan hasil yang menjanjikan bagi mayoritas pasien yang terdaftar, termasuk berkurangnya rasa lelah dan meningkatnya mobilitas dan pandangan.
Saya bangga sekali malam ini karena bisa mewakili Indonesia di HMMA Award 2018, Fluid Media and Music Awards, dan saya dapat menggunakan alat musik tradisional Indonesia, sape, suling, dan juga vokal dari saudara teman saya Angkasa Irwansyah yang dari West Borneo.
Banyak lagi berita dan informasi menarik lainnya yang tentunya dapat Anda simak nanti. Namun sebelum semua itu, ikuti dulu berita malam tentunya bersama Arief Budiman dan saya sendiri Metrini Giovanni.
Selamat malam. Pejabat tertinggi urusan HAM Jerman dijadwalkan mengunjungi Tibet Rabu malam untuk melangsungkan dialog dengan para sejawatnya dari Tiongkok keesokan harinya setelah sebelumnya tidak diizinkan melawat ke kawasan Xinjiang, Tiongkok Barat Laut yang dijaga ketat polisi. Komisioner Jerman Barbara Kowler mengatakan sebelumnya melalui sebuah pernyataan ia ingin mengunjungi Xinjiang di mana sekitar 1 juta anggota kelompok minoritas Uyghur ditahan di kamp-kamp penyuluhan politik dalam pusat Tiongkok memerangi terorisme dan ekstremisme keagamaan. Sejumlah bekas tahanan kamp-kamp itu dan kelompok-kelompok HAM mengatakan mereka yang ditempatkan di kamp-kamp seperti penjara itu dipaksa meninggalkan agama dan budaya mereka serta mengucapkan janji setia kepada pemimpin Partai Komunis dan Presiden Xi Jinping. Selain itu, pemerintah Tiongkok juga telah mengirim lebih dari 1 juta pekerja pemerintah untuk tinggal bersama dengan keluarga-keluarga Uyghur untuk memonitor praktek keagamaan dan komitmen politik mereka. Mereka yang dianggap tidak setia kemudian dikirim ke kamp-kamp penyuluhan politik.
Kepolisian Malaysia hari Rabu mengatakan telah mengajukan gugatan kriminal baru terhadap miliarder Low Tech Joe dan 4 tersangka lainnya terkait penggelapan miliaran dolar dan dana investasi negara First MDB. Low dicari pihak berwenang karena diduga mendalangi pencucian uang besar-besaran dana First MDB. Ia saat ini masih buron namun bersikeras mengatakan tidak bersalah. Pihak berwenang Malaysia menuduh Low dan ayahnya melakukan pencucian uang Agustus lalu. Bulan lalu, Kejaksaan Amerika Serikat menuduh Low dan 2 mantan bankir Goldman Sachs berkonspirasi mencuci uang First MDB. Kepala Polisi Malaysia Muhammad Fuji Harun mengatakan Low dan 4 tersangka lain, umumnya pegawai First MDB hari Selasa, dituduh melakukan 13 aksi baru pencucian uang dan pelanggaran kepercayaan yang membuat perusahaan investasi negara First MDB merugi 1,17 miliar dolar.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
Kejaksaan Istanbul sedang mengusahakan surat perintah penangkapan terhadap 2 bekas ajudan putra mahkota Arab Saudi yang dipecat menyusul terbongkarnya kasus pembunuhan kolumni surat kabar The Washington Post, Jamal Khashoggi. Kejaksaan itu mengusahakan surat penangkapan terhadap penasihat kerajaan, Saud Al-Khatani, dan wakil kepala dinas intelijen Ahmed Al-Asiri yang diyakini memantau tim yang membunuh dan memutilasi Khashoggi di konsulat negara kerajaan itu di Istanbul, Oktober lalu. Pihak berwenang Saudi mengatakan agen-agen yang membunuh Khashoggi telah bertindak melampaui wewenang mereka. Sebuah dokumen pengadilan yang dikeluarkan Selasa menyebut ada dugaan kuat kedua ajudan putra mahkota itu terlibat dalam perencanaan pembunuhan. Turki saat ini juga sedang mengusahakan ekstradisi 18 tersangka, termasuk 15 orang yang diduga anggota tim yang menjalankan misi pembunuhan itu. Arab Saudi mengaku sejauh ini mereka telah menahan 21 orang yang diduga terlibat pembunuhan Khashoggi dan mengatakan sedang mengusahakan hukuman mati terhadap 5 di antara mereka.
Konsesi yang dibuat Perdana Menteri Prancis dalam usaha menghentikan demonstrasi anti-pemerintah besar-besaran yang diwarnai kekerasan selama 3 pekan terakhir tampaknya gagal meyakinkan para demonstran. Media-media setempat melaporkan sejumlah serikat dagang dan petani kini mengancam akan ikut bergabung dalam aksi tersebut. Sehari setelah Edouard Philippe mengumumkan penundaan kenaikan pajak yang memicu protes, gerakan protes jaket kuning yang tidak menunjukkan isyarat-isyarat mengendurkan aksi mereka hari Rabu. Para pelajar yang menentang sistem aplikasi universitas tetap menjalankan aksi demo mereka. Serikat-serikat usaha angkutan truk menyerukan aksi mogok, dan serikat petani terbesar di Perancis merencanakan akan melangsungkan protes pekan depan. Pernyataan bersama Konfederasi Serikat Buruh Perancis CGT dan Federasi Nasional Transportasi dan Logistik FONCP yang memprotes pemangkasan upah lembur menyerukan untuk memulai aksi mereka Minggu malam.
Pihak berwenang di Jerman, Italia, Belgia, dan Belanda melancarkan aksi penggerebekan terkoordinasi Rabu dalam usaha mereka menumpas sebuah mafia Italia. Aksi penggerebekan itu merupakan puncak dari upaya penyelidikan yang diberi nama Polino yang dilancarkan pada 2016 untuk menumpas kelompok kriminal 'Ndrangheta, kata Eurojust, badan Eropa yang memerangi kejahatan terorganisasi lintas perbatasan yang mengkoordinasikan operasi itu. Kelompok 'Ndrangheta diduga melakukan penyelundupan kokain, pencucian uang, penyuapan, dan kekerasan. Di Jerman, polisi federal mengatakan telah melangsungkan serangkaian penggerebekan Rabu dini hari di tempat-tempat yang diduga memiliki kaitan dengan kelompok kejahatan yang berbasis di Italia Selatan itu. Fokus penggerebekan mereka adalah Nordrhein-Westphalia di bagian barat Jerman yang berbatasan dengan Belanda, Belgia, dan Bavaria. Belum ada rincian lebih jauh, namun Eurojust dijadwalkan akan melangsungkan konferensi pers di Den Haag hari ini.
Iran bersalah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan karena menutup-nutupi eksekusi massal terhadap sedikitnya 5.000 tahanan politik 30 tahun lalu, menurut sebuah laporan baru Amnesty International. Kelompok HAM itu menginginkan PBB melakukan penyelidikan atas pembunuhan dan penghilangan paksa para pendukung kelompok-kelompok oposisi Iran pada tahun 1988. Banyak keluarga hingga kini masih belum mengetahui apa yang terjadi pada orang-orang yang mereka cintai sejak mereka menghilang. Teheran belum pernah mengakui terjadinya pembunuhan tersebut, apalagi mengungkap keberadaan jasad-jasad mereka atau nasib mereka yang menghilang. Kejahatan itu tetap eksis sebelum negara yang dipertanyakan, yakni Iran, mengungkapkan apa yang terjadi pada orang-orang itu, kata Kumi Naido, Sekjen Amnesty International, kepada Voice of America VOA. Melalui ratusan dokumen dan hasil wawancara, Amnesty merinci bagaimana ribuan aktivis politik dieksekusi atau dihilangkan secara paksa menyusul fatwa yang dikeluarkan pemimpin agung ketika itu, Ruhollah Khomeini. Banyak di antara mereka adalah pendukung organisasi Mujahidin Rakyat Iran. Sudah mendengar demikian, Warta Berita VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Lima presiden Amerika yang masih hidup hari Rabu berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir kepada George Herbert Walker Bush, presiden ke-41 Amerika Serikat, yang meninggal dunia hari Jumat 30 November yang lalu dalam usia 94 tahun. Selanjutnya bersama Lea Johannes.
Mantan Presiden Amerika Jimmy Carter, Bill Clinton, dan Barack Obama akan bergabung dengan panglima tertinggi saat ini, Donald Trump, dalam acara kebaktian di Katedral Nasional Washington, di mana mereka akan mendengarkan pidato George W. Bush, putra mendiang Presiden George H.W. Bush, dan Presiden ke-43 Amerika. Acara kebaktian akan dimulai ketika iring-iringan mobil yang mengantarkan jenazah mendiang presiden itu tiba di Katedral Nasional dari Gedung Kongres. Di ruang rotunda Gedung Kongres, jenazah dibaringkan dalam kehormatan negara sejak Senin malam hingga Rabu sore. Jenazah mantan Presiden George H.W. Bush akan dibawa kembali ke Texas setelah acara kebaktian kenegaraan di Katedral Nasional Washington. Ribuan pelayat mengantri untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mantan pemimpin Amerika itu yang oleh masyarakat dianggap tenang dan baik hati, tetapi juga gagah dan berani. Para pelayat datang dari berbagai negara bagian di Amerika, di antara mereka adalah sesama warga Texas yang sempat berbicara dengan VOA. Seorang pelayat dari Texas mengatakan,
"Well, I'm from Texas and he obviously is from Texas as well. Certainly well respected and
Ya, saya berasal dari Texas dan dia jelas berasal dari Texas juga. Tentu dia sangat dihormati dan dia melakukan banyak hal yang baik selama bertahun-tahun."
Seorang pelayat dari Chicago, negara bagian Illinois, mengatakan bahwa pers tidak bersahabat dengan presiden ke-41 itu ketika dia menjabat.
We miss the guy. He form of civility and even though the press is talking about oh he's great, not when he was president.
Kami merindukan orang ini dan siwat-siwat kesopanan dan keberadabannya, dan meskipun pers mengatakan oh dia hebat itu sekarang, itu tidak terjadi ketika dia menjadi presiden. Ketika itu sangat tidak bersahabat dengannya.
Sementara itu, seorang pelayat dari negara bagian Maine adalah seorang pensiunan militer. Dia mengatakan,
"For one thing, he's a war hero, a great president, and I served under his administration and his sons. So it's very meaning for me to be here.
Untuk satu hal, dia adalah pahlawan perang, seorang presiden yang hebat. Saya berdinas dalam militer di bawah pemerintahannya dan putranya. Jadi bagi saya sangat berarti berada di sini.
Seorang pengunjung dari negara bagian Maryland mengatakan dia masih menjadi pelajar di sekolah menengah ketika George H.W. Bush menjadi presiden. Tentang kesannya, ia mengatakan,
Bush was more, I guess one of the last of the more moderate Republican presidents.
Menurut saya, Bush adalah salah satu presiden dari Partai Republik yang lebih moderat.
Ribuan orang telah melayat di Rotanda, Gedung Kongres, sejak hari Senin. Di antara mereka adalah politisi dan pahlawan perang, seperti mantan senator Amerika Bob Dole yang melayat pada hari Selasa. Dia dibantu berdiri dari kursi rodanya untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mantan pesaingnya dalam perebutan nominasi presiden dari Partai Republik. Sally, anjing pembantu Bush, juga dibawa ke Gedung Kongres hari Selasa yang seakan ingin mengucapkan selamat jalan kepada mantan presiden itu. Presiden Amerika Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump memberikan penghormatan kepada Bush di Capitol pada Senin malam. Trump juga dijadwalkan untuk menghadiri upacara kebaktian hari ini di Katedral National Washington. Leah Johannes, VOA, Washington. Anda ingin mendapatkan hadiah smartphone? Caranya mudah. Ikuti saja acara Facebook Live siaran petang VOA besok Kamis 6 Desember 2018 pukul 19 WIB. Dan langsung jawab pertanyaannya di kolom komentar. Semoga Anda yang beruntung kali ini.
N.H. Dini, sastrawan yang meninggal hari Selasa sore, dikenal sebagai pribadi yang mandiri. Dia juga pejuang hak-hak perempuan lewat karya mendobrak batas tabu pada masanya. Berikut laporan selengkapnya bersama Nurhadi Sucahyo.
Sulis Bambang menerima pesan mengagetkan Selasa 4 Desember sekitar tengah hari. Karibnya, Nurhayati Srihardini Situnukatin atau yang dikenal sebagai N.H. Dini, dikabarkan mengalami kecelakaan. Sulis dan N.H. Dini telah bersahabat selama lebih dari 30 tahun. Keduanya pegiat sastra. N.H. Dini adalah salah satu perempuan novelis utama di Indonesia, sedangkan Sulis adalah penulis puisi dan pengelola bengkel sastra Taman Maluku di Semarang, Jawa Tengah. Sulis dan N.H. Dini adalah sahabat kental. Perempuan berumur 60 tahun ini menemani N.H. Dini pergi ke Frankfurt Book Fair, Jerman pada Oktober 2015. Begitu pula ketika N.H. Dini menerima Lifetime Achievement Award dalam gelaran Ubud Writer and Readers Festival 2017. Diceritakan Sulis, N.H. Dini masih terus menulis di usia senja.
Beberapa tahun terakhir ini, Bu Dini memang kondisinya sebetulnya sangat sehat. Dia masih aktif menulis, terakhir bukunya itu adalah Gunung Ungaran. Bagi kita, perempuan-perempuan Semarang itu, Bu Dini adalah tokoh yang sangat kuat, sangat mandiri, dan tokoh perjuangan kebudayaan. Dia adalah perempuan yang sangat penuh percaya diri dan selalu memperjuangkan keadilan. Tidak hanya khusus untuk perempuan, tapi keadilan untuk semuanya.
N.H. Dini melahirkan sejumlah novel dan kumpulan cerpen. Beberapa karyanya antara lain Pada Sebuah Kapal, Sekayu, Pertemuan Dua Hati, La Barca, Istri Konsul, Namaku Hiroko, dan Sebuah Lorong di Kotaku. Novelnya yang terakhir berjudul Gunung Ungaran, lerep di lerengnya Banyumanik di kakinya. Dia menulis novel itu selama tinggal di Wisma Lansia Harapan Asri Banyumanik, Semarang. Salah satu novelnya yang paling populer adalah Pada Sebuah Kapal. Mungkin ini adalah novel yang paling diingat pembaca di tanah air dibanding karya-karya lain. Salah satunya menurut penulis novel R. Toto Sugiarto adalah karena dalam karyanya N.H. Dini memiliki gaya bercerita yang lebih kaya. Teknik alur dan teknik penokohannya mendobrak pakem yang sudah ada pada tahun 70-an itu. N.H. Dini menampilkan tokoh yang cenderung liberal, menyikapi seks secara lebih permisif, kata Toto Sugiarto. Dosen dan pengamat sastra Dr. Aprinus Salam setuju bahwa Pada Sebuah Kapal adalah salah satu karya terbaik N.H. Dini. Aprinus Salam adalah pengajar di jurusan sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Menurutnya, salah satu kelebihan N.H. Dini sebagai pengarang adalah kemampuan mengelola realisme tanpa memerlukan sensasi yang berlebihan. Sebagai penulis, N.H. Dini juga menampilkan karya di mana tokoh-tokohnya tampil nyata. Dalam sebuah kesempatan, N.H. Dini pernah mengatakan bahwa novelnya adalah kisah hidupnya. Dalam bahasa Aprinus, kemampuan realisme yang detail berbasis kenangan itu menjadi ciri khas N.H. Dini.
Saya kira sebagian besar ya, berbasis kenangan itu kan kenangan tentang hidup dia. Tetapi kan yang namanya fiksi itu kan ada proses-proses dramatisasi, walaupun dia tidak bermaksud membangun sensasi ya. Dia mencoba mengelola realisme secara wajar, sehingga dia tidak terjebak dengan stereotip bahwa fiksi perlu ada sensasi-sensasi tertentu. Kemampuan dia mengelola realisme, menembus batas-batas sensasi. Nah, itulah yang paling penting itu.
Nurhadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Usia harapan hidup manusia kembali menjadi sorotan. Sebuah studi yang baru-baru ini dirilis jurnal Lancet Public Health menunjukkan fakta yang sangat memprihatinkan. Orang-orang miskin di Inggris ternyata hidup lebih pendek 10 tahun dibanding sejawat mereka yang kaya. Siapapun sepakat bahwa orang-orang miskin memang cenderung lebih cepat meninggal karena keterbatasan akses ke layanan kesehatan. Namun siapa menyangka bahwa perbedaan usia harapan hidup mereka bisa begitu mencolok. Studi yang baru dirilis ini merupakan evaluasi Imperial College London terhadap hasil survei Lembaga Kajian Statistik Inggris pada tahun 2016 dan 15 tahun sebelumnya. Studi ini menunjukkan perbedaan usia harapan hidup antara perempuan miskin dan perempuan kaya ternyata mengalami peningkatan dari tahun 2001 ke tahun 2016 atau dari 6,1 tahun menjadi 7,9 tahun. Sementara antara pria miskin dan pria kaya mengalami peningkatan dari 9 menjadi 9,7 tahun. Memang sih ada banyak faktor yang mempengaruhi harapan hidup seseorang. Namun secara umum, menurut studi itu, harapan hidup perempuan di kawasan miskin di Inggris pada 2016 adalah 78,8 tahun, sementara di kawasan kaya 86,7 tahun. Pada kelompok pria, perbandingannya adalah 74 dan 83,8 tahun. Secara umum, para peneliti menyimpulkan orang-orang miskin di Inggris ternyata hidup lebih pendek 10 tahun dibanding sejawat mereka yang kaya. Caroline McKee adalah pakar kesehatan masyarakat di New York yang tidak terlibat dalam studi di Inggris tersebut. Namun ia mengatakan, studi itu merupakan peringatan keras bagi pemerintah manapun untuk segera mengambil tindakan.
Life expectancy is a very complex issue, and focusing more on health and exercise may be the way to go to improve these kinds of outcomes, because it's better to prevent illness rather than to cure it.
Arif Budiman, VOA Washington.
Desember 1978. Untuk mendukung rezim pro-Soviet di Afghanistan, Uni Soviet menandatangani perjanjian persahabatan dengan pemerintah Afghanistan mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer. Soviet menganggap Afghanistan yang berbatasan dengannya merupakan bagian dari kepentingan keamanan nasionalnya. Pada bulan April 1978, Partai Komunis Afghanistan menggulingkan Presiden Sardar Mohammed Daud. Nur Mohammed Taraki, Ketua Partai Komunis, mengambil alih dan segera menetapkan pemerintahan satu partai. Rezim ini sangat tidak populer, sehingga Soviet perlu mendukungnya dengan perjanjian yang menetapkan masa 20 tahun persahabatan dan kerjasama antara kedua negara. September 1979, Taraki digulingkan. Bulan Desember, Soviet mengerahkan pasukan ke Afghanistan serta mulai mencurahkan dana, senjata, dan tenaga dalam perang saudara di Afghanistan.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Peneliti Australia telah membuat terobosan dalam pengobatan multiple sclerosis menggunakan terapi sistem kekebalan. Laporan wartawan VOA Phil Mercer disampaikan Madayoni dalam Sains dan Kesehatan.
Tim Australia mengatakan uji coba pertamanya di dunia telah memberikan hasil yang menjanjikan bagi mayoritas pasien yang terdaftar, termasuk berkurangnya rasa lelah dan meningkatnya mobilitas dan pandangan. Pengobatan ini menyasar virus Epstein-Barr pada otak yang diyakini peneliti Australia berperan dalam perkembangan multiple sclerosis atau MS. MS adalah penyakit sistem saraf pusat. Sel imun yang diambil dari darah pasien dilatih di laboratorium untuk mengenali dan menghancurkan virus tersebut. Profesor Rajib Khanna dari QIMR Bergover Medical Research Institute di Queensland.
What happens in MS, there is an immune reaction going on in your brain that is represented as if that your immune system is attacking the brain cells. Once that happens, your normal functioning of the brain gets impaired. We're trying to develop a treatment that could actually sort of make the immune system to work properly rather than going in the wrong direction.
Apa yang terjadi pada MS adalah reaksi kekebalan yang terjadi di otak, terwakili seolah-olah sistem kekebalan menyerang sel-sel otak. Jika itu terjadi, fungsi normal di otak akan terganggu. Kami mencoba mengembangkan pengobatan yang bisa membuat sistem kekebalan berfungsi dengan baik ketimbang menuju ke arah yang salah.
Peneliti berharap pengobatan itu bisa menghentikan perkembangan MS. Mereka mengatakan percobaan itu penting karena telah menunjukkan teknik tersebut aman dan memberi perbaikan positif pada penyakit autoimun. 7 dari 10 pasien pada uji coba di Queensland telah melaporkan perubahan positif, termasuk Louise Rimmerswall, seorang ibu dari Queensland.
Ever since the trial, it's just improved so much that now I can go out and spend time with my family and friends.
Sejak uji coba, sudah banyak sekali peningkatan, sehingga sekarang saya bisa keluar dan menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman-teman saya, kata Rimmerswall. Penelitian lebih lanjut direncanakan di Australia dan Amerika. Terapi baru ini dikembangkan oleh QMR, Bergover Medical Research Institute di Brisbane, dan University of Queensland. Hasil uji klinis tersebut telah dipublikasikan dalam jurnal tinjauan sejawat GCI Insight.
Anda ingin mendapatkan hadiah smartphone? Caranya mudah. Ikuti saja acara Facebook Live siaran petang VOA besok, Kamis 6 Desember 2018, pukul 19 WIB. Dan langsung jawab pertanyaannya di kolom komentar. Semoga Anda yang beruntung kali ini.
Banyak orang tua di Amerika menyisihkan uang tunai setiap minggu atau setiap bulan untuk diberikan kepada putra-putri mereka sebagai uang saku. Tetapi seiring meningkatnya penggunaan pembayaran elektronik, sebagian kini beralih menggunakan berbagai aplikasi uang saku di ponsel. Aplikasi seperti ini tak hanya memudahkan pemberian uang saku, tetapi juga mempermudah pelacakan pembelanjaan. Selengkapnya disampaikan Nova Purwadi dalam Amerika Kini.
Patty Kelly menemani putrinya Eilish berbelanja ke toko mainan. Begitu anak usia 8 tahun ini memilih mainan yang diinginkan, keduanya pun ke kasir. Tapi bukan kartu kredit Paddy yang digunakan membayar, melainkan aplikasi ponsel Eilish bernama Go Henry yang terhubung ke kartu debit.
I log in with my parent account and top up every so often.
Saya login dengan akun orang tua untuk mengisi ulang kartu debit. Allison bisa buka aplikasi untuk mengecek saldo dan target tabungannya. Dari situ dia bisa tahu berapa uang yang dia miliki untuk membeli permen, mainan, ataupun amal.
Lewat pemberian uang saku, orang tua mendidik putra-putri mereka mengenai penggunaan uang, termasuk manfaat kerja keras. Bila sang anak ingin uang ekstra, ia membantu ayah ibu di rumah.
CEO Go Henry, Alex Voder, menjelaskan mengapa aplikasi ini bisa bermanfaat bagi orang tua.
Today, cash actually for kids is an abstraction.
Uang bagi anak-anak kini adalah barang abstrak, kecuali orang tua menaruh uang tunai di atas meja sebagai imbalan untuk mengerjakan tugas-tugas di rumah. Bagi mereka yang real adalah ponsel dan aplikasi. Setelah selesai mengerjakan tugas-tugas di rumah, anak-anak itu mengecek aplikasi dan melihat saldonya bertambah. Dan bagi mereka, itulah realita.
All kids like playing shop. This is the real thing.
Tapi sebagian orang tua menilai memberi uang saku secara tunai tetap yang terbaik.
Seperti bisa Anda dengar dalam iklan layanan masyarakat dari masa lalu ini.
And those behind the counter learn mathematics the natural, practical way.
Survei terbaru oleh perusahaan layanan finansial Prudential menyebutkan 78% guru dan 37% orang tua menganggap pembayaran elektronik menghambat pembelajaran anak mengenai kegunaan uang. Karena tidak melihat dan menghitung sendiri uang fisik, anak jadi lebih mudah membelanjakan uang melebihi uang yang ada di rekening bank. Russell Winard memimpin Young Money, sebuah lembaga nirlaba yang menggalakkan pendidikan keuangan bagi anak.
The apps are a great tool. They are a good, useful tool, and anything which engages.
Aplikasi itu sangat bagus dan sangat bermanfaat. Apapun yang bisa mengajak orang tua dan anak-anak berdiskusi soal uang adalah hal yang berguna. Tapi yang perlu diingat adalah aplikasi itu memperlihatkan penggunaan uang tunai secara abstrak. Yang perlu dipahami anak-anak adalah dari mana asal uang itu. Dan kalau sudah dibelanjakan, maka uangnya akan habis dan hilang dari saldo.
Go Henry hanyalah salah satu aplikasi uang saku yang tersedia. Ada juga Rooster Money, FamZoo, dan iAllowance.
Kesempatan bekerja di kantor pusat VOA Washington DC melalui PPIA VOA Broadcasting Fellowship telah dibuka. Info selengkapnya ikuti kami di Instagram @voaindonesia atau di voaindonesia.com.
Musisi dan komposer Indonesia Jessica Yap memenangkan penghargaan Hollywood Music in Media Awards di Los Angeles, California, Amerika baru-baru ini. Selengkapnya disampaikan Vina Muptadi dalam Info Film.
Jessica Yap menjadi orang Indonesia pertama yang pernah dinominasikan sekaligus menang dalam Hollywood Music in Media Awards atau HMMA. Lulusan Berklee College of Music Boston ini memenangkan penghargaan musik orisinil film pendek berbahasa asing terbaik lewat film Sigek Coklat.
Thank you for this award. I really, really appreciate it.
Dia mengalahkan peraih nominasi lain dari Spanyol, Tiongkok, dan Belgia dalam kategori itu.
Saya bangga sekali malam ini karena bisa mewakili Indonesia di HMMA Award 2018, Hollywood Media and Music Awards, dan saya dapat menggunakan alat musik tradisional Indonesia, sape, suling, dan juga vokal dari saudara teman saya Angkasa Irwansyah yang dari West Borneo.
Sigek Coklat adalah film pendek tahun 2017 yang menceritakan tentang dampak dari deforestasi di Indonesia untuk industri minyak kelapa sawit.
Hello. Hi. I found something good. We should look into this.
Dalam Hollywood Music in Media Awards, Jessica juga meraih nominasi penata musik orisinil iklan komersial terbaik untuk iklan sebuah jam tangan. HMMA adalah satu-satunya ajang penghargaan di Amerika yang secara khusus menghargai musik di semua media visual. Saya Fina Muptadi, VOA.
Anda ingin mendapatkan hadiah smartphone? Caranya mudah. Ikuti saja acara Facebook Live siaran petang VOA besok Kamis 6 Desember 2018 pukul 19 WIB. Dan langsung jawab pertanyaannya di kolom komentar. Semoga Anda yang beruntung kali ini.
Beyonce baru-baru ini menulis surat terbuka kepada Nelson Mandela yang mengungkapkan rasa terima kasihnya karena mendiang ikon HAM itu telah menjadikannya orang tua yang lebih baik. Ikuti cerita lebih lanjut dalam info musik berikut ini. Remember those walls I built? Well, baby, they're tumbling down. And they didn't even put up a fight. Surat terbuka itu dipublikasikan sejumlah media seiring lawatan Beyoncé ke Afrika Selatan untuk tampil di sebuah konser amal The 2018 Global Citizen Festival Mandela 100 yang ditujukan untuk menghormati dan mengenang Nelson Mandela dan sumbangsi besarnya kepada kemanusiaan. Dalam suratnya, penyanyi lagu Halo ini mengatakan ia pertama kali bertemu Mandela pada 2004 dalam konser peringatan AIDS di Cape Town. Sejak pertemuan itu, ia merasa semua ajaran dan pemikiran Mandela menerangi semua langkahnya dalam kehidupan. Ia bahkan mengenang suatu momen ketika ia berjalan bersama Mandela ke sebuah penjara di Pulau Robben, di mana Mandela dulu sempat ditahan selama 18 dari 27 tahun masa hukumannya. Beyonce mengatakan ia bisa merasakan bagaimana perjuangan, pengorbanan, dan keteguhan Mandela dalam memperjuangkan persamaan hak tanpa membedakan warna kulit. Dalam 2018 Global Citizen Festival yang berlangsung hari Minggu lalu, Beyoncé tampil bersama suaminya Jay-Z dan sejumlah penyanyi ternama lain seperti Ed Sheeran, Pharrell Williams, dan Chris Martin. Demikian dulu info musik, saya Metrini Kiopani, Voice of America, Washington DC. Pendengar, tuntas sudah siaran malam VOA Washington DC. Kita akan bertemu lagi dalam siaran besok mulai pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Metrini Kiopani beserta seluruh kerabat kerja lainnya mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Salam dari Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.